πριν από 100 χρόνια περίπου, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε δώσει μια θεωρία, τη θεωρία της σχετικότητας, και εδώ και 100 χρόνια οι φυσικοί καταρχήν προσπαθούν να δουν αν έχει προβλήματα αυτή η θεωρία. Ακόμα μια φορά πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο τεστ, το οποίο βεβαίως είναι και ποσοτικό, γιατί έχουμε καταφέρει να δούμε με αυτή την φωτογραφία που όλοι σας έχετε δει από ό,τι καταλαβαίνω, τη σκιά μιας μελανής οπής. Επιτρέφουμε τη λέω μελανή οπή.
Γιατί είναι ο ορθός τρόπος, ναι.
Είναι μια πολύ ωραία λέξη και ιδιαίτερως δεν μου αρέσει η γενική πληθυντικού της μαύρης τρύπας. Η γενική πληθυντικού είναι μαύρων τρυπών και δεν μου αρέσει, είναι καθόλου εύγχος λέξης.
Και είναι πολλές, είναι εκατομμύρια από ό,τι διάβασα, δεν είναι και μια και δυο για να πεις.
Έχουμε πάρα πολλές, πράγματι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η θεωρία επαληθεύεται ακόμα μια φορά πανηγυρικά, και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ορισμένα στοιχεία τα οποία μας ενθουσιάζουν και ορισμένα στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν ερωτηματικά. Αυτό που μας ενθουσιάζει βεβαίως είναι πως είδαμε τη σκιά μιας μελανής οπής, δεν μπήκαμε μέσα, δεν την είδαμε. Να μην νομίζει ο κόσμος πως αυτό το κομμάτι του μαύρου που βλέπει κανείς στο κέντρο είναι η ίδια η μελανή οπή. Όχι. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία είναι το φως από αστέρια τα οποία υπάρχουν πίσω από τη μελανή οπή. Πίσω από αυτό το αντικείμενο, το πολύ πυκνό αντικείμενο.
Άρα στην ουσία τη σκιά της
ακριβώς, κυρία Ρενιέρη, έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν το φως των αστεριών που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την μελανή οπή παρεκκλίνει καθώς πλησιάζει τη μελανή οπή, καμπυλώνεται και εκτρέπεται λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Επομένως στο κέντρο ακριβώς όσα αστέρια υπάρχουν πίσω από τη μελανή οπή δεν φαίνονται. Βλέπουμε το φως γύρω γύρω. Και έτσι αυτή είναι η έννοια της φωτογραφίας που όλοι έχουμε δει. Τώρα, καταρχήν βλέπουμε μία διάμετρο. Άρα μπορούμε να έχουμε μία ποσοτική μέτρηση σχετικά με τις διαστάσεις μίας μελανής οπής και πώς επηρεάζει το βαρυτικό της πεδίο το φως που υπάρχει γύρω της. Και δημιουργούνται και πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, έχετε ίσως παρατηρήσει πως ο φωτεινός δακτύλιος γύρω από αυτή τη μαύρη περιοχή πέφτει πολύ πιο απότομα η φωτεινότητα στο εσωτερικό χείλος από ό,τι στο εξωτερικό. Προσέξτε στη φωτογραφία. Mm-hmm. Αυτό μας δίνει αμέσως μία ιδέα για το πώς, τι μελέτη, τι ακριβώς μας λέει μία μελανή οπή, η οποία είναι σε απόσταση πολύ μεγάλη, σε ένα κοντινό γαλαξία, και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τη φυσική που την διέπει. Παρατηρήστε ίσως ότι υπάρχει μία φθήνουσα ελάττωση της φωτεινότητας προς τα έξω. Αυτό μας λέει με ποιο τρόπο τα διάφορα αστέρια συγκεντρώνονται γύρω από στο κέντρο της γαλαξία, που βεβαίως υπάρχει. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι σε μερικές φωτογραφίες υπήρχαν δύο πίδακες πάνω και κάτω από τη μελανή οπή. Πιστεύουν πως αυτή είναι ένδειξη του μαγνητικού πεδίου που έχει η μελανή οπή και η οποία εκτρέπει μονάχα προς τους πόλους τους μαγνητικούς την ακτινοβολία που βλέπουμε. Πώς ακριβώς όμως γίνεται αυτή η σύνδεση της ενέργειας που εκπέμπει η μελανή οπή, η περιοχή γύρω από αυτής, από αυτήν, με τους πίδακες, δεν το ξέρουμε. Με τέτοιες φωτογραφίες και τέτοιες παρατηρήσεις θα το μάθουμε.
Πόσο συναρπαστικό τώρα είναι για εσάς τους επιστήμονες?
Μα δεν το καταλάβα.
Μια
δεν το
τέτοια εικόνα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να έχετε στα χέρια σας, όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά τα ερωτήματα που γεννά αυτή η φωτογραφία, όπως μας είπατε, και όλες οι θεωρίες που μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από το τι, γιατί γίνεται το ένα, τι μπορεί να συμβαίνει. Ένα μυστήριο πάρα πολύ και εγωιτευτικό, θα μπορούσα να πω, έτσι.
Μα τι λέτε, βεβαίως έτσι είναι. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει αυτό που, με τον ενθουσιασμό που σας μίλησα μέχρι τώρα, που ξέφυγα λιγάκι από, από την κανονικότητα. Αλλά έτσι είναι. Βλέπουμε κάτι τελείως καινούριο και αμέσως δημιουργούνται οι απορίες. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το μελετήσουμε, βασιζόμενοι στη γνώση που έχουμε μέχρι τώρα, Αναφερθήκατε στην αρχή στο Δημήτρη Ψάλτη από τις Σέρες βεβαίως, ο οποίος πριν από ένα χρόνο μας έδωσε μια πολύ ωραία ομιλία πάνω στο πείραμα αυτό, ο οποίος μάλιστα παρόλο που τον πιέσαμε δεν μας είπε τίποτα απολύτως για τα αποτελέσματα. Και όταν το ρωτήσαμε αργότερα γιατί βρε Δημήτρη, μας είπε κοιτάξτε, είμαι εγώ αυτός ο οποίος επέβαλε αυτή την σιγή ηχθείως ώστε να βγάλουμε τα αποτελέσματα όλοι μαζί με κάτι σημαντικό, όπως και έγινε. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο για προς μελέτη.
Πάρα πολύ ωραία. Τι μαθαίνουμε κάτι, διαρκώς μαθαίνουμε έτσι για τον κόσμο μας περισσότερα πράγματα με όλες αυτές τις ανακαλύψεις. Τώρα αυτό που σκέφτεται, εμείς που δεν είμαστε αστροφυσικοί, δεν είμαστε επιστήμονες με το αντικείμενο αυτό, τι να έχει αυτή η μελανιοπή μέσα και τι είναι αυτό που από το σημείο εκείνο και έπειτα τίποτα δεν επιστρέφει και τι να κρύβεται εκεί μέσα.
Μα αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα, όπως ακριβώς το διατυπώσατε και αυτό το διατυπώνουν και οι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πως ένα αστέρι όταν εξαντλήσει όλα του τα ενεργειακά αποθέματα, ο ήλιος αυτή τη στιγμή μας ζεσταίνει, μας φωτίζει, πώς παράγει ενέργεια. Η ενέργεια αυτή πώς παράγεται στο εσωτερικό, στον πυρήνα του. Με ποιο τρόπο παράγεται, με πυρηνικές αντιδράσεις. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, 1 εκατομμύριο τόνοι υδρογόνου στον ήλιο μας, στο κέντρο του ήλιου μας, μετατρέπεται σε ήλιον, ένα άλλο χημικό στοιχείο. Κάποτε θα εξαντληθεί το υδρογόνο στο κέντρο του ήλιου μας και τότε ο ήλιος μας θα καταρρεύσει, γιατί η βαρυτική δύναμη που τον συμπιέζει, δηλαδή εμάς μας τραβάει η γη προς το κέντρο της, οπουδήποτε πάνω στην επιφάνεια της και να βρισκόμαστε, η γη μας τραβάει προς το κέντρο της και έτσι το κάθε άτομο, το κάθε σωματίδιο στην επιφάνεια του ήλιου έλκεται προς τα μέσα. Ο λόγος που υπάρχει ο ήλιος εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια είναι ότι υπάρχει μια αντίθετη πίεση ακτινοβολίας από την ενέργεια που παράγεται από τις πυρηνικές αντιδράσεις. Έτσι και εκλείψουν οι πυρηνικές αντιδράσεις, ο ήλιος μας θα καταρρεύσει. Θα πάει προς τα μέσα, θα ελετωθεί η διάμετρός του και αν ήταν πολύ πιο μεγάλος, 20-30 φορές πιο μεγάλος, τότε δεν γνωρίζουμε καμία δύναμη στον κόσμο η οποία να μπορέσει να συγκρατήσει την πλήρη κατάρρευση, δηλαδή θα επικρατήσει η βαρυτική δύναμη, τα σωματίδια θα πηγαίνουν προς το κέντρο του αστέρα συνεχώς με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα μέχρι να φτάσουν την ταχύτητα του φωτός. Από το σημείο αυτό και μετά, ακόμα και αν εκπέμπουν φως, το φως δεν μπορεί να εξέλθει προς τα έξω, γιατί τη στιγμή που προσπαθεί να βγει με την ταχύτητα του φωτός προς τα έξω, τα σωματίδια κινούνται προς το εσωτερικό
αντίθετα.
Επομένως, αυτή είναι το περίεργο της μελανισοπής και αυτές οι παρατηρήσεις μας βοηθούν να τη μελετήσουμε.
Είναι πάντοτε εγωιτευτική και πολύ ωραία συζήτηση.
Συναρπαστικό εδώ ρε,
μαζί
όλα αυτά
σας
που μας λέει ο κύριος Σιραδάκης.
Ναι, το γνωρίζουμε αυτό και είναι, μπορούμε να μας ανοίξετε έτσι πάρα πολλά μέτωπα να κοιτάξουμε τον ουρανό και να δούμε άπειρα πράγματα. Αλλά θέλουμε έτσι, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, επειδή σήμερα είναι και επέτειος της πτήσης του Γκαγκάριν.
Βεβαίως.
Σαν σήμερα έγινε το 1961, όταν ο Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη γη. Και τώρα η Ελλάδα ετοιμάζεται για πρώτη φορά να στείλει δικό της όχημα στη Σελήνη. Αυτό, έστω με αυτή την καθυστέρηση και με αυτή τη διαφορά, είναι σημαντικό ή όχι κατά τη γνώμη σας? Γιατί ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά αυτές τις μέρες και θα ήθελα το σχόλιο σας, την άποψή σας από... και βέβαια τη συμμετοχή σας και τη γνώση σας. Για πείτε μας.
Βεβαίως είναι σημαντικό. Σιγά σιγά ξεκινάει η χώρα μας να μπει μέσα στο κλαμπ των διαστημικών κρατών. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πρόσκληση από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό για να καταθέσουν προτάσεις ερευνητές από διάφορα ιδρύματα πανεπιστημιακά, ακαδημαϊκά, ερευνητικά. Υπήρξαν 14 προτάσεις. Μία εξ αυτών είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας ελπίζει να βάλει μια συσκευή πάνω σε μια πλατφόρμα η οποία θα το 2022 θα προσελληνωθεί, θα προσεδαφιστεί στη Σελήνη και με αυτές τις συσκευές θα μελετήσουμε τις διάφορες ιδιότητες της επιφάνειας της Σελήνης που βεβαίως ξέρουμε αρκετά, αλλά κάθε κόκκος άμμου γνώσης που προστίθεται σε αυτά που γνωρίζουμε είναι πολύ σημαντικός.
Και ερευνητικά βέβαια για μας εδώ και τα δικά μας ιδρύματα, για το δικό μας πανεπιστήμιο, για τις Θεσσαλονίκες, μπορεί εσείς να έχετε έτσι αποχωρήσει, αλλά έχετε αφήσει πίσω σας μαγιά, κόσμο.
Αυτό είναι το ευχάριστο. Όταν οι μαθητές μας, οι φοιτητές μας γίνονται καλύτεροι από εμάς. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Ψάλτης ήταν φοιτητής μας και τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ακούμε και βλέπουμε αυτά τα οποία ο ίδιος μελετάει.
Η επιτυχία αυτή είναι τελικά, κύριε καθηγητά.
Αυτή είναι, κύριε Ρενιέρη. Έτσι είναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Να
είστε
καλά.
Πάντα είναι πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Σιραδάκη. Την καλημέρα μας.
Να είστε καλά. Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
Γεια σας, κύριε Σιραδάκη.